Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari Cvolli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj deklaron se mirëpret këshilla nga komisionari evropian Johannesan lidhur me taksën ndaj produkteve serbe. Organizata ndërkombëtare Human Rights Watch vërim përparim të nga dalshëm në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë. Kryeministra Britanike Theresa May synon t'ju jap fund blokadës për Brexit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë se nuk ekziston asnjë marrëveshje e nënshkruar me Serbinë, siç përflitet në deklaratat e disa politikanëve në Kosovë. Përmes një përgjigje me shkrim, Thaçi ka thënë se aktualisht ndodhet në pushime dhe se do të takoj ekipin negociator që ju është të hënën. Unë në vazhdimsi kam informuar të dy bashkëkryesuesit e ekipit negociator për të gjitha temat që janë diskutuar deri më tani në Bruksel në kuadër të fazës së fundit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbis, ka thënë Thaçi. Ekipi negociatori përbërë nga përfaqësuesit e qeverisë dhe njerëz nga partitë opozitare ka kërkuar ditëve të fundit që të ketë në dispozicion të gjitha dokumentet zyrtare që ndërlidhen me procesin negociator të Kosovës dhe Serbisë në Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se mirëpret çdo këshillë që vjen nga komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannesan lidhur me taksën ndaj importeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Haradinaj ka bërë këto komente pas homazheve që ka bërë të shtatorja e Gjergj Kastriot Skënderbeut me rastin e 550 vjetorit të vdekjes së tij.
Kosova ka të arritura në agjendën evropiane. Mikosisht Kosova ka një agendë në bëjen liberalizimin e vizave. Kemi përmbush këtë kushtet. Tani ka lidhë një temë me re, po është taksa. Taksa në lidhët me njojen nga Serbia, jo me këto gjithë parët. E mirë prejshim pra zda sugjerim, zda këshilë edhe mundësit me bisedu me komisionerin hanë.
Komisioneri Han do të qëndroj të enjtë në Kosovë, ku është paralajmëruar se do zhvilloj një takim me kryeministrin Haradinaj. Në muajin nëntor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ka vendosur taks doganore prej 100% në importet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Një gjykatë në Serbi ka liruar të dyshuarit për sulmin e vitit 2008 në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Beograd. Gjykata e apelit në këtë qytet ka thënë më 16 janar se ka përmbysur dënimin e pezulluar me burgim për 4 persona të dyshuar dhe ka konfirmuar lirimin e 3 personave të tjerë nga një gjykatë më e ulët. Prokurorët kanë dështuar që të ofrojnë të dhënë të mjaftueshme për të mbështetur padinësht në deklaratë. Protestuesit kishin tentuar të hyjnë në ambasadën e SBA-s në Beograd dhe i kishin vënë zjarrin një pjesë të tesës në shkurt të vitit 2008, teksa dhjetra mijëra persona patë ndalë në kryeqytetin sërb për të protestuar pavarësinë e Kosovës. Një 20 vjeçar ka vdekur në këtë incident të ngjarje që ka tensionuar për vite marrëdhëniet në mes të Washingtonit dhe Beogradit. Zyrtarët e lartë rusë kanë hedhur poshtë pretendimet se presidenti amerikan Donald Trump mund të ketë punuar për interesat e Moskës, duke i cilësuar këto deklarata si absurde dhe të çmendura. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë në një konferencë për media më 16 janar se raportimet e mediave amerikane lidhur me këtë çështje reflektojnë një rënje drastike të standardeve të gazetarisë. Vetë Trump ka thënë javën e kaluar se ai kur nuk ka vepruar në favor të Rusisë dhe ka përsëritur pretendimet se hetimet për lidhjet e tij me Rusinë janë mashtruese. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rreth 150 kirurgëve sa kanë qenë në grev tash një muaj në Kosovë, atyre ju kanë bashkangjitur edhe kirurgët ortopedë dhe ata të spitalit regional të Ferizajit, duke rritur numrin e kirurgëve dhe grevistëve në përgjithësi në 220. Sipasojë kësaj gjendje, zyrtarët kanë thënë se vetëm në qendrën klinike universitare të Kosovës janë duke u anuluar rreth 200 operacione në ditë. Raporti Ariana Kasapollit.
Ka kaluar një muaj prej kur mjekët kirurg në Kosovë janë në grevë. Ditën e mërkurë grevës janë bashkangjitur edhe klinika ortopedisë si dhe kirurgët e spitalit regional të Ferizajit. Aktualisht në grevë janë rreth 220 kirurg në gjithë Kosovën. Vetëm në qendrën klinike universitare të Kosovës, sipas llogaritjeve të bëra, rreth 200 operacione në ditë nuk po kryen si rjedhoje grevës. Ngjashëm me sektorët tjerë si arsimi dhe kërkesa e kirurgëve është rritja e pagave përmes miratimit të projektligjit për paga, i cili aktualisht është në procedurë të miratimit në kuvendin e Kosovës. Arbër Morina, kirurg, njëherë është përfaqësues i kolegjumit të kirurgëve, i tha Radios Evropa e Lirë se dita ditës po u bashkuan kirurg nga e gjithë Kosova.
Prej sot është e vërtetë që neve na kanë bashkangjitë klinika e ortopedisë edhe spitali regional i Ferizajit. Kjo praktikisht e ka përmbyllë ciklin më të madh të kirurgëve, specialisht klinikë universitare. Dhe prej 157 kirurgëve sa kemi qenë deri dje, tashmë jemi deri në 220. Kirurg në grevë.
Në anën tjetër, Gjemail Selmani, ortoped, njëherë është kryetari i sindikatës së punëtorëve të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, tha se nuk po pajtohet me ortopedët që ju kanë bashkuar grevës së kirurgëve.
Jo, nuk i kemi përfshirë dorën e tyre, si organizatë sindikale, ne kemi kallëzuar se ata janë në kundërshtim me ligjin mbi organizimin e grevave.
Në anën tjetër, Arbër Morina beson se opinioni dhe pacientët i kuptojnë kërkesat e kirurgëve grevist.
Ajo që ka është e vërteta, ndoshta për herë të parë, prej se unë jam në qendrë klinikë universitare, për herë të parë kemi një mirëkuptim të jashtëzakonshëm me familjarët dhe me pacientët. Pacientët po frymojnë me ne, pacientët po na kuptojnë edhe shumë mirë. Data janë dakord me kërkesat e tona.
Por ndryshe nga Morina, mendon Besim Kodra, udhëheqësi i shoqatës për të drejtat e pacientëve, i cili e cilëson grevën si të kundërligjshme dhe thot se ajo duhet ndërpritet.
Si rregull për neve çdo grevë që është jashtë organizimit sindikal ose e paligjshme. Dhe se tillë duhet mund ndërprej. As më tepër unë mendoj se dhe organizata sindikale nuk duhet me organizu greva për me rritë pagat e tyne. Pacientët nuk kanë nevojë më dëmtu për shkak të se mjekët kanë pagat e ulta.
Sido që të jetë, nga drejtoria e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ndonë se nuk është ndërmarrë ndonjë mas kundër grevës, përmes postës elektronike, kjo drejtori ka kumtuar se puna në këtë institucion është duke shkuar mirë, duke minimizuar kështu problemin e grevës i cila po zgjat tashë një muaj. Ndërsa kërkesat për rritje pagash po vazhdojnë, ligji për pagat pritet të përcaktojë koeficientin e pagës edhe për mjekët, infermierët dhe kategori tjera në shëndetësi. Aktualisht për punën që kryejnë, mjekët specialist paguhen me rreth 600 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, publikoi sot raportin vjetor për të drejtat e njeriut në botë. Në pjesën për Kosovën, ai thekson se përparimi në mbrojtjen e të drejtave të njeriut ka qenë ngadalshëm. Valona Tela na sjell më shumë hollësi. Organizata